mulțumim desigur ca frați să spunem gândul utile, asta o facem și sperăm să fie așa cum spune fratele Cătălin. Vreau să mai adaug, câteva gânduri din textul acesta. Cuvântul spune în capitolul 9 că atunci când a fost vindecat Enea în Lida și în Sarona, toți locuitorii din Lida și din Sarona s-au întors la Domnul. De ce spune lucrul acesta? Este o evanghelizare, iată, printr-o lucrare deosebită, care duce la o convertire, la o pocăință a tuturor locuitorilor din aceste două localități. Toți, spune Biblia. Și cuvântul nu exagerează. Nu este vorba de exagerare, nu știu exact câți erau acolo. Cert este că toți s-au întors la Domnul. Când Enea a fost vindecat, nu era mort. Când cuvântul Dumnezeu relatează învierea Tabitei. Și ne-am fi așteptat ca aceeași afirmație să fie valabilă și anume toată localitatea Iope se întoarcă la Domnul. Era o înviere. Nu că am face o diferență între minuni, că una ar fi mai mare decât cealaltă, deci omenește așa pare, dar ne-am fi așteptat ca măcar la învierea aceasta a Tabitei, care era o lucrare extraordinară, toată localitatea Iope, văzând lucrul acesta, ar fi se întoarcă la Domnul. Nu este așa. Nici pe departe. Și spune Biblia doar că mulți s-au întors, au crezut în Domnul. Este acest paradox al ființei umane, care, în ciuda celor mai convingătoare dovezi ale lui Dumnezeu, rămâne omul împietrit, rămâne omul în inerția lui, în păcatul său. Dumnezeu rămâne credincios, Dumnezeu își demonstrează prezența sa, atributele sale, puternicia sa, iar dacă omul decide să nu creadă astăzi, este nu pentru că Dumnezeu nu s-ar fi dovedit credincios prin atributele sale, ci pentru că este o decizie a omului de a nu se pocăi. Referitor la acest pasaj din capitolul 10, este prezentată această întoarcere a lui Saul la Dumnezeu și a lui Cornel la Dumnezeu. Este punctul acesta care deschide, practic, ușa neamurilor. Este un punct de cotitură. Este Petru care face acest debut în deschiderea ușii neamurilor pentru pocăință, pentru a intra în biserică. Pavel avea să fie mai târziu apostolul neamurilor, cum Petru avea să fie apostolul iudeilor, dar cel puțin Petru este acela care, cu cheile lui, despre care știm din Evanghelii, este cel care deschide, practic, ușa neamurilor, cel puțin prin convertirea lui Corneliu. Am gândit la câteva aspecte. Corneliu este un om deosebit. Este un om cu un caracter deosebit. Este un om care făcea milostenii, se ruga lui Dumnezeu. Nu era neapărat un prozelit. Nu știu câteva comentarii. Să fii prozelit trebuia să îndeplinești mai multe condiții. Cert este că omul acesta care provenea din păgânism, nu era un iudeu, nu avea antecedente iudeice și ca atare el era mai degrabă asimilat unei culturi păgâne și totuși cumva este lucrarea Dumnezeu. Vede în Israel, în cei credincioși din Israel, probabil, îl vede pe Dumnezeul lui Israel, vede bunătatea lui Dumnezeu, vede calitățile lui Dumnezeu și este atras de acest Dumnezeu al lui Israel. Nu știm cum ajunge el la o astfel de trăire lăuntrică. Și este această practică a lui, făcea milostenii și Biblia spune într-un mod atât de frumos că acestea s-au suit la Dumnezeu. Este o expresie atât de frumoasă, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Ce frumos! Și îmi pun întrebarea, în primul rând, pentru mine și pentru dumneavoastră, ce se suie oare înaintea lui Dumnezeu? Ce se suie oare? Oare ce primește Dumnezeu din viața mea, din viața dumneavoastră? Iacob a visat și el un vis când fugea de fratele său Esau și Biblia spune acolo că îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau. Și așa, îmi place să cred că noi de multe ori vrem ca îngerii doar să se coboare. Să aducă de la Dumnezeu bucurie, binecuvântare, ajutor, sprijin, mângâieri, să coboare îngerii cu daruri, nu cu mâinile goale. Dacă coboară cu mâinile goale, n-a făcut nimic. Dar îngerii care coboară, se mai și urcă la Dumnezeu. Și latura aceasta a scării care urcă este acea responsabilitatea noastră ca oameni. Și anume, Dumnezeu ce primește din mâinile noastre? Noi nici nu putem să-i aducem nimic. Din mâna ta primim tot ce se aducem. Este Dumnezeu care are de toate, dar Dumnezeul acesta suveran, binecuvântat, creator, dorește să primească ceva de la noi. Lauda noastră, închinarea noastră, recunoștința noastră, lucrările noastre, faptele noastre, toate acestea sunt niște jertfe de un plăcut miros care se înalță înaintea lui Dumnezeu. Poate oamenii nu le apreciază, poate oamenii nu le văd și e bine de multe ori să nu le vadă. Dar Dumnezeu le vede. De aceea este această întrebare și rugăciunile lui și milostenile lui s-au ridicat către cer și este acest prim gând, Doamne, eu îți cer ție multe. Dar, Doamne, Tu de la mine ce primești? Nu că Dumnezeu ar face un troc cu noi, nu-i vorba de așa ceva. Ci este vorba de acea inimă de recunoscătoare care pune înaintea lui Dumnezeu ființa sa și pentru a fi utilă lui Dumnezeu. Este Dumnezeu acela care, dacă miroase un plăcut miros, Pentru cei credincioși, viața omului credincios este o viață de umplutinos, este o mireasmă de la viață către viață. Dumnezeu este acela care se uită la noi, ne vede prin Domnul Iisus, se bucură de noi. Dumnezeu este acela care se bucură și de viața noastră și ar trebui să se bucure tot mai mult de ea, dar este această mireasmă a credinciosului care se înalță către cer. Este un loc acolo, la Biblia lui Lazar, miroase greu, Doamne. Miroase greu că e mort. Este această antiteză între ceea ce înseamnă omul care nu are pe Domnul Iisus ca Mântuitor, care poate să aibă o viață morală, o viață de caritate, o viață de dărnicie excesivă, dar dacă în viața lui este prezent păcatul, păcatul miroase greu. Și înaintea lui Dumnezeu, un astfel de om ridică și el o mireasmă, dar o mireasmă care este de la moarte spre moarte. Este o mireasmă a păcatului. De aceea, iată ce se înalță din viața lui Corneliu, aceste binecuvântări pe care Dumnezeu le constată. Desigur, este, dar precizez lucrul acesta, Corneliu, unii comentatori spun că era ca un om religios de astăzi. N-aș spune asta. Era o vreme de tranziție. Corneliu nu avea lumina Evangheliei. Era o vreme în care Domnul Iisus se jertfise, erau câțiva ani de la moartea Domnului Iisus, lucrurile erau în tranziție de la iudaism la creștinism. Una este un om religios astăzi care cunoaște adevărul, are Biblia, venind la 2000 de ani de la moartea Domnului Iisus și care este un om religios formal, se duce, se roagă ocazional, se duce la biserică ocazional și viața lui este în păcat. E bine, în cazul lui Corneliu era un om care, repet, îl iubea pe Dumnezeul Israel, simpatiza cu acest popor într-o anumită limită, dar nu avea lumina aceasta a jertfei Domnului Iisus, a mântuirii. Pentru că Petru, cum s-a citit, avea să spună, îți va spune Îngerul, avea să-i spună Corneliu, Petru îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Iată primul aspect. De asemenea, aș trebui să mai spun un lucru. Corneliu este un om care era în Cezarea. În Cezarea, acolo nu era un loc, era capitala administrativă a procuratorilor romani, care guvernau provinciile iudaice, dar era un loc în care știi bine cum erau romani. Moralitatea lor era una decadentă. Dar iată că în această Cezarea, în apropierea acestor procuratori romani, este un om credincios. Este un om care îl caută pe Dumnezeu, este un om cu certuri, este un om care are teamă de Dumnezeu într-un context în care, deci într-un context nefavorabil. Și ai putea spune, Doamne, contextul meu nu e favorabil să fiu un credincios așa cum vrei tu, nu e adevărat. Credincioșia nu ține de context, ține de inimă totdeauna. În general, credinciosul a fost cel mai devotat lui Dumnezeu în contexte nefavorabile. Și realitatea demonstrează că atunci când lucrurile sunt favorabile sau facile în viață, credincioșia scade. Iată cum în Cezarea este un om credincios și era lângă procuratorii aceștia. Se asigura poate și paza acestor procuratori, nu știm exact, dar era un om cu o răspundere deosebită. Și Evanghelia ajunge în cele mai înalte poziții în Imperiul Roman. Dacă ne gândim, de exemplu, la Suzana, despre care spune evangheliștii, Suzana era soția lui Cuza, Cuza fiind istravnicului Rod. Și acolo Dumnezeu iată aduce Evanghelia, lumina aceasta, în această femeie credincioasă Suzana. Bănuiesc că și soția lui a fost afectat de această soție credincioasă. Și probabil o fi înțeles și el Evanghelia la rândul său. Și acest istravnic al lui Rod, la rândul său, a răspândit lumina în casa aceasta al lui Rod. Evanghelia, iată, ajunge acolo unde nu e plâns, nu dormim. În locurile poate cele mai inaccesibile. Irod acesta, care de mult căuta să vadă pe Domnul Iisus, a avut parte de o mărturie prin acești oameni credincioși care au stat în prezența lui în casa Cezarului. Cezarii de la Roma, mai ales în primele secole, până la Constantin, erau niște oameni cu o moralitate execrabilă, erau lamentabili. Erau de o imoralitate de neînchipuit ce făceau acești cezari. Și Biblia spune că acolo unde nu te-ai fi așteptat să apară un credincios în casa Cezarului, Biblia spune Sfinții, în Filipeni, ultimul capitol, și mai ales cei din casa Cezarului vă trimit sănătate. Te întreb, Doamne, acolo, cui bun ăsta de rău? Pot exista sfinții ai tăi? Pot exista oameni credincioși care să lumineze? Oameni care să nu se conformeze, să nu se dea după păcate din locul acela? E bine, așa a fost. Sfinții din casa Cezarului trimiteau și salutul lor, erau nume conspirative, nu erau trecute. Apostolul Pavel spune multe alte nume, dacă aceștia nu precizează, poate pentru a-i proteja, nu știm în ce măsură ar fi rămas acolo sau viața lor a fost pusă în pericol, dar ce este că acești oameni din casa Cezarului au fost lumini? Spuneam de Corneliu, de asemenea, Apostolul Pavel ajunge până la Cezar și ajunge să prestească Evanghelia Cezarului. De asemenea, Corneliu este un element important și în detențiile ulterioare, cred, ale Apostolului Pavel. Apostolul Pavel avea să stea multă vreme la Cezarea. Fie că este vorba de vremea lui Felix, și bine, Felix a ținut 2 ani în închisoare pe Apostolul Pavel. La Cezarea, asta. Ori, în vremea aceasta, presupunem că acest Corneliu, deși Biblia nu spune nimic despre el, nu cred că a avut el o inimă în care să stea pasiv. Nu cred că nu s-a dus el pe la Apostolul Pavel, pe la fratele Pavel, marele Apostol Pavel, să-i spună ceva, să-i aducă ceva, să-l încurajeze, să-și pună în slujbă ființa lui, poziția lui. Iată, a fost Felix, după aia a fost Festus Porcius mai târziu, după aia a fost împăratul Agripa. E bine, și în perioada aceasta, Apostolul Pavel a fost în detenție în Cezarea. Iar în Cezarea aceasta, repet, unde era un om credincios, un om ales de Dumnezeu, Corneliu. Noi nu știm ce a făcut Corneliu. Despre unii sfinți știm bine că l-a vizitat Apostolul Pavel. Știm bine, putem niți. Deci acesta nu se spune, însă este foarte probabil că acest Corneliu, un om credincios, să fi fost și el în rândul acelor mari credincioși care l-au susținut pe Apostolul Pavel. Vom vedea aceea, de exemplu, când cuvântul spune că a rămas multe zile la Iope Petru. Am vrea și noi să știm, Petru, dar ce-i făcut? Că nu e doar învierea Tabitei sau a Dorcăi, nu e vorba numai de aceasta. Petru nu a rămas acolo doar în concediu pe Mediterană, nici vorba de așa ceva. Ci Petru avea o lucrare pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și în veșnicie, repet, vom avea această bucurie, această despătare, această delectare, să vedem și aceste fapte mari ale Sfinților. Ce a însemnat în lumea reală, în lumea asta pământească, faptele acestor mari lucrători pentru Evanghelie. De asemenea, Biblia spune în textul de față, iată, că Corneliu, deci, imediat ce a avut vedenia aceasta, un înger al Domnului s-a revelat și s-a pus întrebarea aceasta, de ce oare Dumnezeu nu a vorbit prin înger? Spunea tatăl de mare. Putea foarte bine Dumnezeu să-i vorbească prin înger, să-i transmite Evanghelia. De bine, Evanghelia va fi o Evanghelie veșnică, spune cartea Apocalipsa, pe care un înger o va vesti din văzduh. Atunci când oamenii vor fi amăgiți să primească semnul fiarei, se pare că un înger, de o manieră supranaturală, va vesti această Evanghelie pentru a avertiza pe locuitorii Pământului să nu primească acest semn al fiarei, să nu se închine fiare. Și aceea este o Evanghelie găsită prin înger, da, dar este o altă dispensațiune în care Biserica nu mai este prezentă. Dar în perioada Bisericii este acest mandat pe care Domnul Iisus l-a trasat credincioșilor ca ei să vestească Evanghelia. Ca ei să aibă această favoare, această onoare de a fi împreună lucrător cu Dumnezeu. Și acest este de remarcat, este felul în care Dumnezeu ordonează lucrurile, felul în care Dumnezeu pregătește inimi, pregătește, sincronizează faptele. La un moment dat când vestește Evanghelia, spui, Doamne, eu doar am pus sămânță, eu doar am vestit cuvântul Tău. Dar cât ai lucrat Tu ca eu să mă întâlnesc cu omul acesta? Cât ai lucrat Tu să-i pregătești inima acestui om, să mă asculte, să nu mă recreadă, să nu mă ridiculizeze, să nu mă disprețuiască? Doamne, cât ai lucrat Tu, poate, prin alți credincioși, ca acest cuvânt al meu să fie eficient? Și Apostolul Pavel nu se vedea un lucrător, solo, un lucrător care își lua el laurii pentru ceea ce făcea și el spunea, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Și în această echipă misionară erau nu doar frații lucrători, dar el se vedea împreună lucrător cu Dumnezeu, Dumnezeu fiind acela care orchestra, echilibra, organiza toate lucrurile pentru ca Evanghelia să cadă pe un pământ bun. De asemenea, este acest aspect, Corneliu îl vede pe înger. Este o revelație cu totul specială, la ceasul al nouălea, este ceasul al nouălea, era ceasul iudaic. Știi bine că atunci când a fost vindecat locul din naștere, era ceasul al nouălea. Unul acesta, iată, își sincroniza și el programul cu ceasul de la templu. Nu era o formalitate, nu, nici vorba. Era un om credincios, era un om care îl iubea pe Dumnezeu. Nu avea lumina Evangheliei, nici nu avea cum să o aibă fiind o perioadă în tranziție. Erau lucrurile confuze și pentru apostoli. Cum să te însoțești unde te-ai împrejur? Dar uite pentru Corneliu, care nu avea această lumină, ca tare, cu atât mai mult strălucește credincioșia lui în contextul istoric de tranziție în care acesta trăia. Și spuneam despre revelația aceasta, sunt oameni care spun astăzi, Doamne, dacă mi s-a revelat și mie Dumnezeu și un înger mi-ar vorbi, aș crede. Nici pe departe nu ar crede oamenii, nici pe departe. Oamenii rămân marcați de credincioșie, rămân marcați de păcat și dacă tot e vorba de revelații, pe Dumnezeu cum se revelează în fiecare zi? Un înger care se revelează ocazional sau o natură care este revelată în fiecare zi, este o diferență și mai mare. Spune că revelația lui Dumnezeu în natură este mai mare decât revelația punctuală pentru înger. De ce? În Psalmul 19, Biblia spune, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altea acest lucru, o noapte dă știre altea despre el. Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, altelor sunet să fie auzit. Dar sunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. Iată, este această revelație specială, generală a lui Dumnezeu. Oamenii vor o revelație specială, este specială prin Scriptură,
Dar vor și o revelație particulară, specială în viața lor personală, vor o viziune, vor ceva extraordinar. Și spune că dacă aș vedea ceva extraordinar, aș vedea Dumnezeu. Nu este așa. În viața Domnului Iisus, în Anghelia lui Lazar, te așteptai ca toți iudeii care erau prezenți să se întoarcă la Domnul, să creadă că Domnul Iisus este Mesia. N-a fost așa. N-a fost așa, în ciuda celor mai puternice dovezi ale mesianității sale, oamenii au rămas marcați de credincioșie. Aron l-a văzut pe Dumnezeu. Și bine, și Biblia spune că a făcut un pițel de aur. Și spune ceva de aia. Era un tu care l-ai văzut pe Dumnezeul Israel. L-ai văzut pe Dumnezeul Israel, tu, Nadab și Abihu, care l-ați văzut pe Dumnezeul Israel. Cum să-i foc străin să fii pe altar? Sunt lucruri care demonstrează atât de clar faptul că inima omului, ea nu este mai fericioasă prin vizual, ci este prin credință. Și regula pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru noi este aceea ca cel neprihănit să trăiască prin credință. Spun lucrul acesta pentru că în viața poporului Israel a fost acest parcurs în care au fost inundați de minuni. Vedeau în fiecare zi minunea. Mama era o minune. Stâlpul de nori era o minune. Noaptea să ai tu stâlp de foc, să-l vezi. Stâlp de foc. Și să-l vezi cum merge înaintea ta. Să vezi în fiecare zi mană. Și totuși te răzvrătești în poate lui Dumnezeu. Cine poate explica așa? Cine poate explica? Minuni mai mari decât acestea? Nu poate, am spus de noi, nici nu poate exista. De aceea am spus că revelația aceasta pe care o vor oamenii o au la dispoziție în fiecare zi. Să te scoli în fiecare zi să privești cerul, să privești lumea înconjurătoare, să-i vezi pe oamenii creația lor, nu moralitatea lor, ca prin aprenta lui Dumnezeu să spui, Doamne, toate acestea te aclamă pe tine, te glorifică pe tine, te reprezintă pe tine, Doamne. Poate, Doamne, sunt o revelație generală, dar o revelație care inundă ființa noastră cu prezența ta. Dumnezeu este credincios și Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. De asemenea, Biblia spune că a chemat trei oameni, Corneliu, și mi-a pus întrebarea. Când au ajuns oamenii ăștia până la Iope așa repede? Gândiți-vă dumneavoastră, Iope, cum s-a spus, era o distanță de aproximativ 50 de kilometri. Asta în ideea în care drumul este drept. Dar nu, nici nu era drept. Erau drumurile romane foarte bune, erau pe coasta Mării Mediterane, da? Dar probabil erau peste 50 de kilometri. Revelația, minunea, ungerul a fost pe la ceasul al 9-lea. Deci, ora 3, după amiază. Până i-a chemat, până au vorbit, până au plecat, cât s-au fi făcut? Nu știu. Să zicem, spre 4, 5, nu știu. Au plecat chiar atunci. N-au zis, putea zică Corneliu, dom'le, ok, ungerul e foarte bine, acum este ora 3 după amiază, mâine dimineață vorbesc cu oamenii mei și mâine dimineață vor pleca. Nu. Este această ascultare a acestui om, este gratuit la ascultare. Este această notă a unui credincios, ascultarea, dacă este imediată, are cele mai mari șanse să fie împlinită. Când ascultarea este amânată, aproape că niciodată nu se va împlini. Și Avram spune Biblia, când a chemat, se l-a aducă jertfă pe Isaac, putea Avram să spună, Dumnezeu nu spune că i-a spus un termen. Putea să zică, Doamne, să mai stea la noi câteva zile, cum a fost cu Rebecca. Să mai stea fata la noi și Dumnezeu spune, nu, acum merge cu mine. Și Avram este omul care, în aceeași termen de ascultă de Dumnezeu imediat. Corneliu ascultă imediat. Spuneam că câți kilometri se fac aici? Într-o oră. 4. În 10 ore, 40. Dar nu mergi continuu, că nu poți. Da? Dacă erau 50 de kilometri, 12-13, cel puțin 13 ore de mers continuu, dacă le mai punem și pauze. Vă dați seama ce erau oameni instruiți, erau oameni obișnuiți cu mașul, dar spun ca idee cât de doritori au fost oamenii aceștia să asculte cuvintele lui Petru. Pentru că atunci când ajung la Petru, ajung la ceasul al 12-lea, deci la prânz. Deci în mai puțin de 24 de ore, oamenii aceștia parcurg o distanță considerabilă, 50 și ceva de kilometri, merg toată noaptea, merg și noaptea cu pauzele de rigoare, cu această dorință minimă să vină mai repede Petru, să ne spună cuvinte prin care nu să fim întâlniți. Care mai este inima noastră atât de doritoare față de Dumnezeu, pentru cele sfinte, este atât de chestia înflăcărată pentru Domnul. Pentru că ajung la Petru și Biblia spune că atunci când am ajuns la Petru, Petru n-a plecat în aceea zi. Era poate și mai în vârstă, dar nu era foarte vârstă Petru, atât nici vorba. Dar Petru n-a plecat imediat. Era frământul, a vrea să mănânce, știm din text, a doua zi a plecat. Și a doua zi a plecat și cealaltă zi a ajuns. Erau și frații din Iopeș. Poate frați mai vârstă, nu era același marș. Este această diferență, însă am pus o văd în cazul lui Corneliu, de ritm, de dorință, de promptitudine în a veni Petru și a spune cuvinte prin care el și toată casa lui să fie mântuiți. Patru vișe în încheiere. Biblia spune în textul acesta de față că Petru era pe acoperiș din minerul acesta și era iudeu, pentru că era iudeu, era, încă se respectau rigorile de la templu, era un loc care încă era în perioada aceasta de tranziție, evidentă, da? Și Biblia spune, cum doamne, eu să mă însoțesc cu unul ca ăsta? Cum? Nici nu-i concepea Petru să se însoțească cu oamenii care veneau de la Corneliu, pe care Dumnezeu i-a trimis. Și este această mentalitate să o avem de alt plan raportată la noi. Este uneori în inima noastră un sentiment de falsă spiritualitate sau de sfințenie. Și ne vedem mai sfinți, mai buni, mai curați, mai credincioși, mai devotați decât ceilalți. Nu putem ne face nicio evaluare. Dumnezeu cunoaște inima fiecăruia. În momentul în care suntem în inima noastră înclinați să ne vedem mai sus decât ceilalți, sigur suntem mai jos decât ei. Pentru că Apostolul Pavel spune fiecare să privească pe aproapele său mai presus decât pe sine însuși. Când te-ai văzut deasupra, este clar că ești mult mai jos decât el. Și cuvântul spune aici, eu i-am chinuit și am curățit, eu să nu-i numesc purtat. Și spun lucrul acesta pentru că relația pe care o avem în general cu oamenii, suntem chemați să iubim pe oameni, suntem chemați să înțelegem pe oameni, suntem chemați să nu judecăm pe oameni. Oamenii sunt atât de religioși, în discuțiile pe care le am și eu cu oamenii, oamenii sunt marcați de foarte multă religiozitate. Spunea un recent, un domn, zice, mă, eu am fost la viața mea cu minte, destul de cu minte, și zice, am făcut un păcat. Am plătit cuiva un avut. Și m-am dus la părinte și mi-am spus de unde ce am făcut, am plătit un avut. Vreau să fie mai complet, mai complicat, în fine. Și părintele spune, ai botezat un copil? Da, am botezat trei. Atunci ai iertat păcat. M-am uitat, am zis, Doamne Iisuse, de unde și până unde să scoți așa ceva? Că nu se poate așa ceva. Și omul nostru iertat, bineînțeles că a trebuit să... Omul credea că dacă părintele a spus că dacă a botezat copii și a creștinat între ghilimele, cum să spui așa ceva? De aceea, în relația noastră cu oamenii, trebuie să sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu. Mă refer, în general, vorbim nu la cazurile particulare care sunt răzvrătiți. Și în căutarea lor, au nevoie de lumină, au nevoie de un îndemn, au nevoie de cineva care să le spună ceva, care să-i trezească, să-i miște. Pentru că altfel puteți să spunem, Doamne, eu să mă însoțesc cu putare, dar nu ne facem părtași faptelor lor. Deci este vreo să-l iubești pe om, să vorbești pe el, să te apropii de el, să-l înțelegi, să nu-l judeci și să-l aduci prin Evanghelie la lumină. Așa cum noi am primit lumina și nu merităm noi ce este darul lui Dumnezeu, aceeași lumină trebuie să o arătăm și celor din jur. Am văzut o situație cu acest proces al lui Adolf Eichmann. Acest nazist din trupele SS, erau trupele astea speciale cu care trebuia să se extermine de evrei. 6 milioane de evrei au murit în al doilea război mondial. Și acest Adolf Eichmann, bineînțeles, a fugit undeva în Argentina și l-a fost condamnat la Nürnberg la moarte, categoric, prin spus zilătoare. A fugit, dar Mossadul trebuia să-l prindă, era și normal să-l caute pe undeva. L-au găsit, l-au băgat într-o pulsă elan, l-au traversit cu un pilot, în fine, l-au injectat să nu zică nimic. Și l-au dus în Israel, unde l-au judecat. Dar nu asta e important, l-au spânzurat, evident. Și ideea este că în proces, o femeie la un moment dat, o martoră, se apropie de el, acolo, de boxă, și de poziția ei, a leșinat. Și au spus-o, bineînțeles, afară, ce s-a întâmplat cu femeia asta, că a leșinat, ce s-a întâmplat? S-ai retrăit amintirile, te-au marcat atât de tare, te-au înfricoșat, ce s-a întâmplat de leșinat în fața lui Eichmann. Și ea spune, nu, n-am leșinat eu din cauza lui Eichmann. N-am leșinat nici din cauza mintirilor așa de peste ele, am leșinat din cauza unui singur gând. Mi-am dat seama că omul ăla care stă în fața ta și care se pare un om așa de blajin cu mințel, că joacă bine sociopații ăștia, bine joacă rol. Atât de blajin și cu mințel și așa, miel blând acolo, până mi-am dat seama că dacă un astfel de om e capabil, un astfel de rău, monstruos, răul este în fiecare dintre noi potențial. Întâi și eu cu așa ceva. Și, în general, toate investigațiile care au fost făcute referitor la aceste trupe SS care îi împușcau pe evrei în al doilea război mondial, au scos la iveală acest factor psihologic. Erau oameni normali. Erau bafrizeri, oameni normali în societate, care au ajuns să facă niște fapte abominabile. Și oamenii își pun întrebarea, cum este posibil ca un om normal într-o societate să ajungă să comite astfel de fapte abominabile? Aveau copii acasă, aveau soție acasă, se duceau în pădure sau unde se duceau până la lagărele de cazare, ei terminau, Până când gloanțele nu mai erau economice să-i omoare cu gloanțe. Și a trebuit să extermine prin camerele de gazare. Când a fost gratis, 3 milioane au murit în camerele de gazare, 1 milion așa, din condiții de viață, și 2 milioane au murit împușcați. Și spun lucrul acesta pentru că rămâi oribilat de răul care poate exista pentru om. Numai Dumnezeu poate să vindece răul. Numai Dumnezeu poate să-l aducă pe om din moarte la viață. Păcatul nu este o glumă. Păcatul nu este o glumă. Păcătuiești un pic acum, după aia nu revin, nici vorbă de așa ceva. Păcatul este rușinea popoarelor, păcatul este o rușine înaintea lui Dumnezeu și păcatul îl robește și orbește. Este această condiție a păcatului, aduce robie. Un om care merge pe o patimă anume, indiferent cum o numiți, nu este doar o chestiune facultativă. Doamne, mă bucur și el robește. Și ajungi din om neom. Pentru că păcatul ăsta face, spune un lanț, de aceea Domnul Iisus spune, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Deci păcatul acesta aduce această înrobire și păcatul aduce moarte, aduce despărțire de Dumnezeu și aduce moartea veșnică. Deci am doresc să putem să fim și noi oameni de caracter. Sutașii în Noul Testament sunt oameni de caracter, sunt oameni deosebiți, sunt oameni care, în ciuda poziției lor, au fost oameni care au avut o moralitate deosebită. Și îmi doresc ca viața noastră, acolo unde suntem, să se înalțe spre cer totdeauna o mireasmă pentru lauda lui Dumnezeu.